Anisan'ny entina aminao ato anatin'ny fampalalam-baovao izao atoandro izao fa miroso amin'ny fampianana ny vidin-jiro eto Madagasikara ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny fampiasana angovo azo avoazina anomboka amin'ny alatsinainy ho avy izao ihany koa ny tetikasa branchement moza fampidirana herinaratra ho andro tokantrano tena marefo sy sahirana manerana ny nosy. Mula azo atao eny amin'ny masovoan'ny banky foibeny Madagasikara rehetra manerana nosy hatramin'ny faran'ity volana jona ity ny fanakalozana ny volany voaka tamin'ny taona 3 sy 4 arivo sy 4 sy 4 arivo. Manodidina ny 3 alina kosa ny olona vita vaksiny COVID-19 hatramin'izao ary mbola mitoetrany ny fanaovana ity andehany voalohany ity. Any ivelany dia mihamaro ny japonais tsy mankasitraka ny anatanterana ny lalao olympika izay ataon'i Tokyo afaka rovolana latsaka kely mitomby hatrany ihany koa ny hetsika fanoeran'izy ireo izany. Aterina indray ny araba tompoko lasy tompoko vavy ary manasanao mpanajana anaraka ny vaovaontsika amin'izao atoandro izao. Lalaina nalijara no anolotra izany Alain Brunon amin'ny lafiny teknika. Ny sehatrin'ny fampandrosoana no anomboantsika ny vaovao miroso amin'ny fampianana ny vidin-jiro eto Madagasikara ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny fampiasana angovo azo avoazina ahena arak'izany ny fampiasana ny feolora na solika mavesatra sy ny solika. Fanambo napetraky ny filoham-pirenena rahateo ny fametrahana herinaratra vokariny any amin'ny isakin'ny distrikta santiona ny fanatanterahana izany ny fitokana ny filoham-pirenena ny dingana voalohany amin'ny parka solaira tany Belobaka omaly fototrafitrasam-pamokatra herinaratra azo avy amin'ny masoandro izany hoe azahoana angovo madio amatsyany mahajanga 240 megawatt ny herinaratra ho azo avy amin'izany rehefa vita ny fototrafitrasa manontolo fa amin'izao dingana voalohany izao dia 25 megawatt ny herinaratra ho azo tokantrano 700 sy arivo no afaka misitraka izany any mahajanga. Ny filoha Andry Rajoelina
eto amin'ity toerana ity izany tsika noa hitokana androany ny angovo azo avoazina avy amin'ny masoandro na ny parka solaira ny marimarina kokoa izay ny fazy voalohany no atokana antsika androany fa ny fazy faharoa izay tokony hovitahina ao anatin'ny fotoana fo izany hoe eo amin'ny heritaona manaraka eo a dia atratratra ny amin'ny 12 megawatt izany hoe ny atsasaky ny filaina mahery ny mahajanga ray manontolo zany a de ho azo avy amin'ny angovo avoazina avy amin'ny masoandro na ny parka solaira. Ny fehany a iena ny fandaniana ny jirama satria iena ny vidina ividianana ny herinaratra satria ny zavatra mitranga dia tsy mampiasa ny regroupe électrogène thermique intsony tsika izany hoe vao mampiasa gasoil na mampiasa fuel lourd marimarina kokoa dia ampiena ny vidin-jiro zany.
Ankoatra izay dia anomboka amin'ny alatsinainy ho avy izao ny tetikasa branchement mora fampidirana herinaratra ao andro tokantrano tena marefo sy sahirana manerana ny nosy. Tetikasa iarahana amin'ny banky iraisam-pirenena izy io raha manodidina ny 4.5 ariary ny fampidiran-jiro amin'izao fotoana izao dia hiantohan'ny fanjakana sy ny banky iraisam-pirenena izany ka ny vidin'ny kontera 3 alina ariary ihany no alohan'ilay olona. Fa eo amin'ny lafiny toekarena trano dia mampatsiahany be sy ny maro ny banky foibeny Madagasikara fa mbola azo atao eny amin'ny masovoan'ny BFM rehetra manerana ny nosy hatramin'ny 30 jona izao ny fanakalozana ny volany voaka tamin'ny taona 3 sy 4 arivo sy 4 sy 4 arivo izay efa tsy manan-kerintsony nanomboka ndraiky amin'ny 30 desambra 5 sy 4 arivo. Marina fa mitovy ny sandan'ny vola vaovao sy ny vola tranainy ifanakalozana. Maimaim-poana ny fanakalozana vola eny amin'ny BFM ary tsy mila takalo ny arabola ny sarany na eo ampidirany izany na mandritra ny fanakalozana ny vola. Hiangaviana noho izany izay rehetra maniry ny anakalo vola mba anatona avy hatrany ireo gishe eny amin'ny BFM voatondro amin'izany ka tsy hangataka olo-ka fanao izany amin'ny toerany. Marina fa raha anakalo vola eny amin'ny BFM dia mila mitondra karapanondro sy mameno ny taratasy natokana ho amin'izany. Mampatsiahy ihany koa ny banky foibeny Madagasikara fa tsy tokony anaiky manakalo vola manolona na amin'ny toerakafa ankoatry ny toerana voatokana amin'izany hiarovana amin'ny vola sandoka na azo tamin'ny fomba tsy ara-dalàna. Eo amin'ny tontolon'ny sosialy indray dia manodidina ny 3 alina ny olona vita vaksiny COVID-19 hatramin'izao ary mbola mitoetra ny fanaovana ity andehany voalohany ity izay tsy aivina hatrany fa nanomboka ny folometeo no nanaovana izany teto Madagasikara. 7 amby 30 hatramin'izao araka ny nambaran'ny tompona ndraikitra eo anivon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka ireo olona nisy fisehoana tsiniriana na maivana sy azo tsinotsiniavina tamin'ireo natao vaksiny COVISHIELD. Ankoatr'izay azo lazaina hoe fa miena amin'izao fotoana izao ny isan'ireo olona mbola hita fa mitondra ny tsimoka aretina COVID-19 eto Madagasikara, kanefa mbola ny antsasa manilana izy ireny no anatin'ny fasarotana na ny forum grave. Misy fandraisany amin'ny tsy fanaovana vaksiny ihany koa izany raha fanazavan'ny dokotera Manitra Rakotoarovony avy eo anivon'ny ministera.
Miantony tsotra fotsiny, miditra ny tsimokaretina ao anaty olona anankiray manana fahafahana mitombo sy miparitaka io tsimokaretina io izay voavonina ilay hery fiarovana. Ary raha tara izany ilay famoronana hery fiarovana dia ny fahafatesana ny tonga aloha. Dia izay natonga antsika ny safidiny aminao hoe aleo manao vaksiny mba ho vonina me aloha ny hery fiarovana anohitra n'ilay tsimokaretina. Ny olona vita vaksiny izany tsy midika hoe ho ariana amin'izay ny fiarovana sakana rehetrarehetra, tsy hanao aro-tava intsony, tsy hanasa-tanana amin'ny rano sy savony, tsy atompoko toizana trano ny fiarovana sakana tsy paritahany tsimokaretina. Ny olona vita vaksiny dia mety hidirany tsimokaretina ka mety arary ihany saingy tonga amin'ilay hoe forme légère na ilay fisehoana aretina tsisy fahasarotana tsy hahatonga antsika hiditra hôpitaly.
Mafisina araka izany fa tsy hoe tsy hidirany tsimoka aretina akory izay vita vaksiny fa tratriny fa na tratriny aretina aza dia maivana ihany ny fisehoana izany. Mampiavaka ny Covishield manokana izy natao an'ny olona marefo sy ny 8 taona no miakatra. Tombo no antsika hoe hatrany ny dokotera Manitra Rakotoarovony ny fahafahana ny safidy ny vaksiny ampiasaina.
Manana izay mampiavaka azy nazahoantsika ny safidy ilay vaksiny tonga eto amintsika, azo tehirizina amin'ilay fitehirizany vaksiny efa mahazatra antsika ary ampiasaina amin'ireo olona 8 taona no mihoatra, ary indrindra indrindra ho an'ireo ilay olona misy aretina mitaiza sy ny olona marefo dia ity vaksiny tonga eto amintsika ity no anisan'ny ampiasaina maneran-tany satria firenena maro no mampiasa azy amin'izao fotoana izao. Izy no be mpampiasa indrindra amin'ny fisoroana amin'ity aretina coronavirus ity, ilay ataontsika hoe Covishield izany.
Avelantsika ianao milafi ny lafa fahasalamana, ivadika amin'ny tontolo fampianarana ambaratonga ambony isika. Miantso ireo mpandraharahan'ny oniversite izay nampiato ny asany mba ho tony ny ministra fampianarana ambaratonga ambony sy fikaroana ara-tsiansa ny profesora Asomakoelia Beatrice manoloana ny fahataran'ny fandraisan'izy ireo ny karamany. Misy ireo dinganana napetraka mba andrindrana araka ny tokony ho izy ny karama ary efa manafaingana ny asa ministera ankehitriny. Hoiatrany ramatoa ministra teo mikrony olranaefa.
Olana efa naharitra antaonany maro ny fahataranyny karaman'ireo mpandraharahan'ny oniversite eo ampijerena fa olana maharitra mba tsy hiverenan'izany ministera fampianarana ambony sy fikaroana ara-tsiansa kehitriny. Lehibe amin'ireny ny fanaovana ny digitalisation ny lisitr'ireo mpiasan'ny oniversite. Miasandra manala ny ministera mandray ireo lisitra nankatoavan'ny tompony andraikitra misana ny maholy anivon'ny oniversite tsirairay mba hahafahana mitsinjara ny karama. Vezatra lehibe koa ny trosan'ny oniversite amin'ireo mpiara-miombina antoka ka tsy maintsy arindra ny fanafoanana izany. Ny ministra ny professeur Asomakoelia Beatrice.
Tao anatin'ny digitalisation io no nahitana lesoka maromaro sy zavatra maromaro, ohatra hoe mpiasa efa retraité mbola misoratra amina lista ny mpiasa mandray karama. Misy ihany koa ny mpiasa izay efa maty mbola misoratra amin'ny listana mpiasa mandray karama. Misy ihany koa ireo mpiasa vitsivitsy izay sady mpiasa izy ny mpianatra dia hita tao koa moa amin'ny fanaramaso izay sady mandray karama izy no mandray bourse mampianatra azy. Ireo rehetrareo zany no entina sy mijerena ary izay no hitoana fanarenana mba hialana amin'ireo olana fahatarana karama sy olana mianjady ny syndika ny PAT rehetra moa izany manerana ny nosy. Ny tanjona dia tsy hisy ny trosa intsony any amin'ny banky satria raha antsika malala fa misy oniversite vitsivitsy izay manana trosa amina miliara any amin'ny banky izay mifandray amin'io olan'ny karama io hatramin'izay. Fa olana hialana tsikelikely amin'ireo trosa ireo siny tsinsiny zany trosa zany intsony ary hahafahana mandony karaman'ny mpiasa. Izay rehetrarehetra izay zany no politika hoentin'ny fanjakana amin'izao fotoana izao.
Eo amin'ny lafiny sosialy hatrany, vady tany iray indray no nitazomin'ny polisy mpanao famotorana na ny OPJ tany amin'ny violon taorin'ny fitoriana nataon'ny olona izay nampiarana ny didim-pitsarana. Tsy nanaraka ny dingana tokony onarana ny fandraisana ny fitoriana sy ny fanaovana famotorana noho ny vady tany manana sata manokana mampiasa ny fitsarana azy ireo. Nanao fanambarana nampatsia izay dingana tokony arahana izay aromaly ny olafitry ny vady tany sy ny mpanao lavanty. Olo ranaefa.
Any amin'ny tony papan'olalana ambony mahefa no tokony ivantana ny fitoriana ataon'ny olona iray amina fatany ary mila ampafantarina mahakasika izany ho lavitra ahafahany mitondra ny heviny 30 andro mialoha. Tsy voaja noho izany ny dingana tokony narana tamin'izao tranga fitoriana fatany teto Antananarivo izao. Mahatsapa ankoatra izay ny ho lavitra fa malaky kokoa ny polisy mpanao famotorana manao ny fanadihadiana sy mitana afonjakely tamin'ny tiraraha ity raha mihoatra ny fitoriana apetraky ny fatany. Ny maître Rasamaka Ramaifala filohan'ny ho lavitra ny fatany sy mpanao lavandy.
Misy fitoriana apetraky ny olona dia mihazakazaka be ny OPJ. Ianao tena tsoroko mihitsy ny OPJ izay mandefa convocation ary mavita hatrany mampiditra vioanao an'ilay solotenan'ny ministera any amin'ny fiarahamonina. Aza dinontsika nefa fa ny olona rehetra matoa izy mitondra ny raharay ho anivon'ny fitsarana dia manan'olana izy. Ary ny olona rehetra na resy na maresy zay tapaky ny fitsarana dia izay no didy fitsarana zay mety ho tanterahanay ao anatin'ilay izy. Ka manana olana ihany koa reny olona ireny raha ohatra izy ka hoe resy teo anivon'ny fitsarana dia aty aminay vady tany zany no sanatria averina lay alahelo sy lay zavatra mety mitranga aminy noho ny faharesena tao amin'ny ady fitsarana. Dia miazakazaka be mitory anay amina violation de domicile, mitory anay amina hoe resaka violence na ohatra zay tsy afaka nilaza hoe mariny zay na diso fa kosa misy ambaratonga fitsarana izay tokony afaka mametra an'izay toeran'izay.
Raha ny zava-misy any amin'ny faritra indray dia mitaraina ireo mponina any amin'ny kommuna anakafy Betroka mifanolobodirindrina amin'ny distrika amin'ny Benenitra fa manara roam-pahefana ireo olona milaza ho mampiatra ny dinan'ny Benenitra. Miditra any amin'ny kommuna anakafy izy ireo manaraka ny omby verika nefa mangalatra sy mamakitra ny olona no ataony araka nitatitra ny solombavim-bahoakan'i Betroka Andriamatoa Nicolas Randrenasolo mitaraina sy nitondra ny etaetan'ny mponina anakafy.
Tsy mipetraka amin'ilay olona angalatsy ombindreo avao reo zany fa mamaky trano mangalatsy voron'olo koa mody balahazon'olo da zay anaovanay ansa avy amin'ny distrikny Benenitra hoe mba teneny sara le olona zao mba fehy sara satria tazonina hangalatsy le olo manao io sa de famonao olo tsika soa de manjary tompony andraikitra mikasika zay nareo satria nareo milaza hoe dina kanefa mangalatsy zany gnataon'olonareo reo zany aty amin'ny commune anakazy aty mamaky tragon'olo zany ka raha ohatra ka misy koa olo nefa nareo aty zany de ndrindra nareo amin'ny gouvernement faritra simandrefanao zany mba ampandresy ny distrika aty Betroka satria manjary manana sato zany olo zany aty mandeha aty aminay aty de manjary fandona eo avy teo distrikny Benenitra koa olonao reo manaonao fahatany aty amin'ny distriknay aty tsy agnakin'io a zany raha ohatra ka matetitetika ataon'olonareo reo zany anao asozaign'olonay aty avao amakotranon'olonay manao savatavazakana koa zany zay satria mikolaikolay aby zay olo zany olona aty amy kommune anakafy noho nietraketraka ataon'ny dinany Benenitra io zany aty aminay aty.
Ankoatr'izay dia tsy mbola mivahany olana amin'ny Mosary any Betroka distrika maro eto amin'ny nosy no mahazo fanampiana samihafa eo ihany koa ny asa tana maro iarahna amin'ny fidy. Misitraka izany any amin'ny faritra nosy saingy tsy mbola mahazo izany avy eo anivo ny fiadidiana ny faritra ny distrika any Betroka ka nahatonga ny solombavam-bahoaka Nicolas Randrenasolo nitaraina amin'ny mpitondra fanjakana Foibe.
Zay mba manana fidy ao Fort-Dauphin tsy mba misy zany fandresena anjarany fidy zany aty amy distrikny Betroka zany fa tia Mbosary Fort-Dauphin any ino zany mahafaritry ny anosy ny Betroka io zany zay zany apotipotiky foana raha efa sy fantatsynareo faritra anosy ny Betroka de tokony sipiny raha hoe sy faritry anosy tony zany Betroka io satria zay raha tokony ho azy ny Betroka zany dia atao kilavafo ty Betroka ty fa ovina moa zany nanao antsoavo aminareo fitrapanjakana de indrindra nreo lehibehibe ao Fort-Dauphin ao reo hoe jerevinareo kaiky Betroka ty satria mijaly gn'olo amignaty zany ao sy raha ariny politiky zany any fireevana vahoaka smadadiarina aty amin'nysikiny Betroka amin'izao zany zay de sisy mangerina mihitsiny a ny kommuna aty aminay aty zany mikasika ny resaka hoe fagnampina atosika flameny hoe fagnampina amy resaka hoe covid aty e fagnampina isan-karazany tsisy zay kosa agnamisiny fa hoe fa misy kommuna efatra aloha nahazo tamy maloha indrometona amizao fotoana zao kanefa kosa sy efatra ihany kommuna agnatiny resika Betroka fa roa amby roapolo.
Any amin'ny faritra ihany dia ny kommuna ambanivohitra ampataka maro reny no safidin'ny fitondram-panjakana any amin'ny faritra Sofia indrindra ny distrika Mandritsara anorenana ny BOA ny base opérationnelle avancé 2 kilometatra miala ny tampon-tanàna ny ity kommuna ity izy io zany hoe ao amin'ny ilany atsimo no nanorenana azy. Ny ato iray volana teo izay niasaka manao antsoavony mba amerenana aingana ny fanamboarana ny ben'ny tanàna. Andriamatoa Rabenarivo Armand teo micro-ondra be tokontany Emmanuel.
mandeha dia mandeha izy ao, fa io ma manao zavatra tsara tsy mora, ary le zavatra atao koa ngeda dia ngeda le izy, fa ny tambo rehetrarehetra zany efa vita, dia ny ampanitrana ao anatiny efa vita, fa indro kely fotsiny zany izy fotoana kely tanatin'ny dain moa tatoato zany somary ny antona kely le asa, tsy fantatray mantsy ny ara teknika mahakasika an'izay na amin'ny alalan'ny tiaretina tia, fa nefa na izana tsy zany any mbola magnanaitra ny tomponandraikitra fa manandrify an'izay zany mba hojerena akaiky, satria ny maramila zay mipetraka aty aminay dia mbola ao anatin'ny contractel, zany hoe vahoaka mamatsireo ka mba mangataka zay re tompoko mba avance andeha avancena ny favitan'izy io, satria contrat isambolana isambolana le mpitandro filaminana, nefa raha vao tsy misy ny mpitandro filaminana dia tsy afaka mivelatra amin'le resaka fivelomana ny vahoaka, ary ny fahitanay azy zany dia lasa miemitra miemitra ny favitan'le izy, ka mba angatanay mangavy mangavy fiarahamiasa mangavy ampelatanandroa, eny efa misy ny fiarahamiasa fa mba mangataka satria ny vahoaka mantsy manao taritra ty amiko a, dia tsy maintsy mba manao taritra koa za amin'ny anjaratandrefena ny mba anatsarana sy anafanganana ny favitan'izay bazy militaira zay.
Izay ny azo ampitaina vatimy di faritra Sofia rapi tokotany Emmanuela Dostoevski avy amin'ny radio fivoarana mandritsara ho an'ny fampalalam-bavoany radio Don Bosco.
Iverina eto Antananarivo isika fanambiny DGSR foibe fitsarana fiarakodia ny fifamoivozana irendoza, zany hoe tsisy lozam-pifamoivozana ateraky ny tsy fahatombanana ara-teknika ny fiara-pitatitra. Noho izany dia nomena toromarika momba izany ny mpitatitra omaly teny amin'ny fiantsonany teny amin'ny tompo fiantsonana maki Andotapenaka, ary hoentitra nyfanaramaso ara-teknika ny fiara-pitatitra zotra regionaly sy nasionaly izay anomboka hiasa Rampitso. Fanazavan'ny talen'ny fandraharana ara-pifamoivozana eo anivon'ny foibe fitsarana fiarakodia kolonely Rasambo Manana Yvon.
Manoloana ny fisokafan'ny fifamoivizana na ny fitaterana olona izao dia tsy maintsy nampahatsiahy teo ary tsy maintsy nanazava amin'ireo fandraharaha miandraikitra ny fitaterana eto amin'ny gara maki Andohatapenaka, nahakasika an'izay pitsopitsony tsy maintsy arahina amin'ny lafiny ara-teknika ny fiara izay. Misy ihany koa ireo fiara fitaterana olona teo aloha izay navadika ho fitaterana entana. Ireny fiara ireny dia ny akabiazany dia hiverina indray mandeha anao ny asa na zatra azy amin'ilay fitaterana olona. Noho izany dia tsy maintsy misy fepetra ihany koa takina amin'izay mahafitaterana olona azy zay. Noho izany ny reception teknika zany dia tsy no exigena zany amin'izao fiverenana izao, fa ny visite teknika kosa dia tsy maintsy atao, satria nisy ny fanovana teo amin'ny fitaterana entana hivadika fitaterana olona. Mba ho fanalefahana ny fahasahirana ny mpanjifa indrindra fa ny mpitatitra, dia misy ny visite teknika itinerante na vonjimaika atao ety amin'ny toeram-piantsonana ety amin'ny maki Andohatapenaka manomboka androany voalohan'ny volana jona ka hatramin'ny alakamisy telo jona. Mahakasika an'ireo fiara ireo.
Nanamafy ihany koa moa ity tompon'andraikitra ity fa tsy azon'ny fiara atao ny mampiasa ny jiro mazava be toy ireny jiro LED ireny.
Any an-tanana mahakasika an'ireo fiara zay mbola mampiasa ny jiro mazava be, reny LED projecteur LED sy ny lampe stroboscopika ireny, reny dia tsy voafaritsy ny lalàna, ary reny koa dia anisan'ny antony mahatonga lozam-pifamoivizana indrindra fa amin'ny fifamoivizana amin'ny alina. Dia efa misy ny fepetra hentitra zay raisinay ao amin'ny foibe fitsarana fiarakodia, raha vao ireny no tratranay a dia tsy maintsy endahana. Manaraka an'izay mandritra ny fanaovana visity dia tsy maintsy inapta ireny fiara izay ahitana ireny jiro mazava tsy ara-dalàna ireny.
Amaranantsika ny vaovao avy eto an-toerana dia tafiditra amin'ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena iadiana amin'ny fifoana sigara Marina Santoni isaky ny 13 Mei, dia mikarakara herinandro ny fialana sigara ny centre Arwaina eny Ilanana Ambodratrimo. Isy ny fizahapahasalamana sy fitsaboana izay efa natomboka ho malomo hatramin'ny zoma izao. Tafiditra amin'ny hetsika iadiana amin'ny COVID-19 ihany koa izany, satria misy fandraisan'ny aretina azo amin'ny fifoana sigara sy ny coronavirus. Ny mpitantana ny centre Arwaina dokotera Andriamanary Narivo Miaritso.
Ho fanamariana ny andro iraisam-pirenena tsy foana sigara sy tsy nanana paraky izany izay nankalazaina omaly 13 ny volana Mey izay fanao isataona, dia manamarika an'izay izay centre Arwaina izay sampany ety Ambodratrimo no mikarakara herinandro ny fialana sigara manomboka ny androany talata ray jona ka hatramin'ny zoma 4 jona ho avy izao. Nampy ireo olona izay te hiala sigara manome toro lalana mamaim-poana izay sy torohevitra hoe ahoana ny fomba fialana sigara ahoana ny tsy hatafaverenana intsony amin'izay fifoana sigara izay satria amin'izao vanim-potoana ny valana aretina COVID-19 izao dia anisan'ny zava-dehibe ny fijanonana amin'ny sigara ary misoroka indrindra indrindra ny tsy hahazoana ny aretina COVID-19 io satria fantatrisika loatra fa ny sigara dia miasa ao amin'ny tratra ary manimba ny taovam-pisefoana indrindra indrindra. Ny fiarovana voalohany izay tokony ho raisin'ny olona nefa raha te hisoroka ny aretina COVID-19 dia ny fanatsarana ny taovam-pisefoana sy ny tratra ihany koa. Noho izany dia mifanindran-dalana ny fampirisihana ny olona hiala sigara, izany mahatonga anay mety ho lalana mamam-poana mba hisorohana ihany koa tsy hahazoana an'izao valana aretina izao.
Ho fanampianareo olona voafatotra ny sigara sy manana aretina mitaiza vokatra izany dia mamam-poana fitsaboana hoetran'ity dokotera ity.
Ny fizapahasalamana sy ny fitsaboana izany eto aminay dia maimaim-poana na resaka fialana sigara io na ny fizapahasalamana amin'ny ankapobeny mety hoe misy ny olona mikohaka na tratry ny aretitratra na tratry ny atao hoe fahasepurana dia tsaboana izy fa ny fanafody no misy fandraisana anjara. Izany tetikasa izany dia natao indrindra anampianam-ponina amin'izao vanim-potoana izao, indrindra indrindra ho izay fanamariana ny andro iraisam-pirenena tsy hifoana sigara.
Toy izao ny vavoan'ny ivelany. Navoitra ny Papa François tamin'ny fangatam-bavaka ho amin'ity volana jiona ity ny mahazava-dehibe ny mariazy. Fiarahan-dalan'ny mpivady mandramaty mariazy ho izy ary tsy irery akory izy ireo amin'izany fa misy an'i Jesosy Kristy mizotra miaraka aminy. Tsy fifanarahana eo amin'ny lafin'ny sosialy fotsiny mariazy hoetrany Papa fa fifanarahana avy amin'ny fo sy fanapaha-kevitra voadinika ho an'ny fiainana manontolo ary mila fiomanana manokana. Mangatam-bavaka sy fanohanana avy amin'ny ankohonam-piainana kristianina ho tanora miomana iroso amin'ny fanambadiana ny Papa. Mitaraina noho ny olana sedrainy amin'ny fiatrehana ny ady amin'ny valana aretina COVID-19 ireo mpitsabo any End manainy amin'ny fahasalamany sy ny fianakaviany ireo mbola afaka manefa ny adidina amin'ny fitsaboana marary. Reraka noho ny fitohizan'ny asa anaty ora maro izahay hoy ny solotenandreo mpitsabo zara raha misy anefa ny tambiny amin'izany. Efa nahatratra 800,000 moa ny mpitsabo sy mpiasa ny fahasalamana maty tany End nanomboka tamin'ny siny valana aretina tany an-toerana ka lafo tato anatin'ny 2 volana ny 500,000 tamin'ireo. Dia miamaro ny japone tsy mankasitraka ny anatanterahana ny lalao olimpika any Tokyo afaka 2 volana latsaka kely. Mitombo hatrany koa ny hetsika fanoeran'izy ireo izany. Tsy mbola miemotra ihany koa nefa ny governemanta japone amin'ny andraisana io lalao olimpika io mba tsy hanaratsy maso azy eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Mirona any amin'ny tokony anafoana tanteraka azy io na anemorana izany anemorana fotoana anaovana izany. 28,000 ny ireo nanaovana fakan-kevitra. Marina fa mbola anatina miaina ara-pahasalamana hatramin'ny 20 jona izao i Japon noho ny fiatrehana ny andian'ny 4 amin'ny valana aretina COVID-19. Tapitra ny vaovaontsika izao atoandro izao amin'ny roa ora indray ny tompo masom-baovao mandra-pitafaharoa amin'izay indray.